parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin sinjorinoj kaj sinjoroj en la 373 Esperanto programo de la Polare Radio Barbara Milada Gabi kaj Tomek. Komence de nia vendreda programo la 26 de septembro 2024 ni proponas aŭskulti informojn de nia kulturkroniko. Nia felietono pri koninda loko en Pollando estas ĉifoje dediĉita al la tuta rangolisto de vizitindaj regionoj, kiu kreiĝis laŭ la prefero kriterioj de la enketitoj de la portalo www.po.polo. Jam nun eblas uzante ĝin plani ripozon en la aŭtuna sezono. Kaj tio koncernas ne sole polojn, sed ankaŭ eksterlandajn turistojn. Fine, utiligante la estadon en Poznano, dum la lasta tago de la interlingvistikaj studoj, interlingvistika simpozio kaj komenciranta vespera arkones, mi invitas por la antaŭmikrofona renkontiĝo kun nia hispana aŭskultanto Suso Moinhos. En nia interparolo aŭdiĝos akcentoj referencaj al la hodiaŭa tago de eŭropaj lingvoj. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Meze de septembro sur la campoi de Grunwald, la norda Pollando, pli ol kvindek antaŭ preparitaj personoj el Pollando, Danio, Norvegio, Britio kaj Litovio komencis esplori la spurojn de unu el la plej grandaj bataloj de mezepoko, kiu okazis en la 1410 jaro. Oni ekzamenas la terenon de ĉirkaŭ 500 hektaroj, kie okazis la venka batalo de poloj kaj aliĝintaj trupoj kontraŭ teŭtonojn. Al unu el la unuaj trovaĵoj sur ĉi tiu tereno apartenas la batalhakilo el la limperiodo de la 14-15 jarcentoj. Laŭ historiistoj ĝi probable estis uzita en Grunwald-batalo. La fera hakilo estas objekto tre karakteriza. Temas pri vera batalhakilo, kaj ne hakilo uzata de arbohakistoj aŭ de ekzekutistoj. En la tempo de Grunwald-batalo milit-hakiloj estis milit-akcesoraĵo de ĝenerala uzo, facile akirebla, malmulte kosta kaj efika. Milit-hakilon estis pli facile akiri ol kavaliran glavon. Uzis ilin same teŭtonaj kavaliroj, kiel ankaŭ kavaliroj de la aliĝintaj trupoj. Post restauro ĝi estos prezentita en la muzeo de Grunwald-batalo.
Laŭ la Internacia Komitato de UNESCO, Vroclavo en 2016 fariĝos monda ĉefurbo de libro, ĉar ĉi tiu urbo en la suda Pollando promesis apartan atenton doni al interalie subtenado de la eldona branĉo, librovendejoj kaj bibliotekoj. Tiu titolo por Vroclavo kongruos kun ĝia rolo de la Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo en la sama jaro. La ĝenerala direktoro de UNESCO Irina Bokova kun contento akceptis bonegan programon de la urbo aŭtoritatoj de Vroclavo favore al la popularigado de la legado kaj la laboron de la komitato favore al libro kaj librolegado. La ideo de la monda ĉefurbo de libro kreiĝis en 1995. Kaj la unuan fojon tiu titolo estis atribuita en 2001, kiam la titolo iris al Madrido. Vroclavo, kiel Europa cef urbo de culturo 2016, preparas multain eventoin ligitain cun literaturo. Gi volas crome clopodi inter alie pri la titolo Urbo de Literaturo de UNESCO, cae membrigi en internazia reto de urboi de verkistoi rifugintoi, ICORN.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ciu el ni havas ŝatatajn lokojn en Pollando, kien volonte veturas ripozi, kaj ofte ilin revizitas. En nia ciklo vizitindaj lokoj ni klopodas ankaŭ proksimigi multajn el ili. La portalo www.po.polo enketis preskaŭ 13.000 personojn pri 15 elektitaj de si regionoj de Pollando.
Senkondiĉe venkis Mazurio. La geografia cultura regiono en la nordorienta Pollando, por kiu voĉdonis 20% de la enketitoj. Temas sendube pri unu el veraj perletoj de la lando. Ĝia lago regiono antaŭ kelka tempo ektroviĝis inter la finalanoj de internacia konkurso pri 7 novaj mirlokoj de la mondo. Logas tien miloj da lagoj, puraj riveroj, densaj arbaroj, sendepende de tio, ĉu oni preferas aktivan ripozon aŭ silenton, trankvilon kaj malmoviĝemon. 14% de la enketitoj voĉdonis por Bieszczady, ankaŭ unu el la plej ravaj kaj sovaĝaj montaraj grupoj en Pollando, en la sudorienta parto de la lando. Bieszczady apartenas al la okcidenta parto de la montoĉeno Orienta Beskidy, kiuj eniras la eksteran parton de la Orientaj Karpatoj. Tiu ĉi regiono estas unu el la lastaj en Eŭropo, kie daure eblas admiri veran malluman noktan ĉielon, kiu estas libera de la civilizaciaj lumoj. Nur je 1% malpli da ŝatantoj havas Tatrimontaro en la suda Pollando. Sendepende de la jarsezono, Tatrimontaro logas turistojn dezirantajn persone admiri la tieajn vidindaĵojn, kiel lagon Morskie Oko, la pintojn Gievont aŭ Kasprowy Wierch. La troviĝanta tie Zakopane de jaroj rolas kiel la vintra ĉefurbo de Pollando, unu el la plej bele situantaj urboj en la lando. Somere, Zakopane estas elstara startoloko por vagi tra la plej altaj montoj de la lando. Vintre ĝi transformiĝas en unu el la plej grandaj skiistaj centroj de Pollando. Poloj amas ne sole montojn, sed ankaŭ la marbordon de Baltiko, aparte dum la somera periodo. Tiu regiono, en la nordo de Pollando, akiris 9% de la voĉoj en la enketo de la portalo www.po.polo. Krom valoroj stricte ligitaj kun la ĉemara ripozo, turistojn atendas ĉi tie spirrabaj panoramoj, historiaj objektoj, insuloj, naturrezervejoj, vastaj orsablaj plaĝoj apartenantaj al la plej belaj en Eŭropo. Po 7% akiris du regionoj en du malsamaj landopartoj, Kaszuby kaj Sudety. Kaszuby estas kultura regiono en la norda Pollando, eniranta la konsiston de Pomerio, difinata ankaŭ kiel Kaszuba Svislando. Gi logas per preskaŭ 700 lagoj, pli ol 15 rezervejoj, arbaroj kaj riveroj. La alia regiono estas la montoĉeno Sudety en la sudokcidenta Pollando. Gi famas pro sovaĝa naturo, bonegaj turismaj itineroj kaj superbaj historiaj objektoj. La sesan lokon en ĉi tiu rangolisto okupis laŭvicaj du malsamloke troviĝantaj regionoj, Beskidy kaj Podlasie. Ĉiu el ili akiris po 5% de la voĉoj. Beskidy, tiun ĉi nomon ni jam aŭdis, temas pri grupo de montoĉenoj en la eksteraj Karpatoj, etendiĝanta laŭlonge je 600 kilometroj kaj laŭlarĝe je 50 kilometroj. Ĝi distingiĝas per eksterordinaraj panoramaj valoroj, riĉa folkloro kaj aparta gastamo de la loĝantoj. Aliflanke, Podlasie, Podlachio, troviĝas en la nordorienta Pollando, logante per vastaj arbaraj kompleksoj, puraj riveroj kaj lagoj, kaj daure ne ĝis fine rekonitaj naturanguloj. Turisma perleto de Podlachio, kies ĉefa urbo estas Bialistoko, estas nacia parko de Biebrza Rivero, kiu interalie famas pro siaj valoraj marĉoterenoj. Po 4% de favorvoĉoj ricevis egale 4 regionoj. Varmio, la Sankta Cruca Montaro, Roztocze kaj Jura Krakowsko-Częstochowska, la Żuraso de Kraków-Częstochowa. Ciu el ili logas per malsamaj atrakcjażoj. Varmio en la nordorienta Pollando, per lagoj kaj vastaj arbaroj. La Sankta Cruca Montaro en la suda Pollando estas atrakcjażo por tiuj, kiuj ŝatas belajn panoramojn kaj interesajn lokojn. Roztocze en la orienta Pollando estas la landoparto ankoraŭ ne plene malkovrita. Ĝi riĉas per belaj panoramoj, ravaj rifuĝejoj kaj senhomejoj. Jura Krakowsko-Częstochowska en la suda Pollando kiel magneto logas ŝatantojn de historiaj kasteloj kaj ankaŭ tiujn, kiujn ravas belajn panoramoj. La lastan lokon en la menciita rangolisto de Vavo po Punkto Polo okupis Suwałki regiono, kiun kiel la plej belan elmontris 3% de enketitoj. La troviĝanta en la nordorienta parto de la lando regiono apartenas al unu el la plej sovaĝaj kaj samtempe plej puraj en la tuta lando.
Do kvankam la diferenco inter la 20% kaj 3% subteno por la titolo la plej bela regiono de Pollando ŝajnas esti granda, ĉiu el la listigitaj de vavo.polo meritas atenton. Tiun donos ankaŭ ni, rakontante en laŭvicaj folietonoj pri lokoj vizitindaj en Pollando.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Tre agrabla surprizo estas renkonti en Poznano dum la interlingvistika simpozio. Nian aŭskultanton ja eblas tiamaniere dirisu Somoinjos, do la surprizo eble ne estis 100%, ĉar jam antaŭe mi sciis, ke vi planas veni, kvankam mi ne sciis. Ĉu vere tio okazos?
Unue mi ŝatus diri, ke mi devas danki publike per via radio kaj nia radio finfine ĉiujn kiuj ebligis mian partoprenon en ĉi tiuj interlingvistikaj studoj. Unue mi ŝatus danki Esperantic Studies Foundation, ankaŭ Fundación Esperanto el Zaragozo en Hispanio, kaj plurajn homojn kiuj donacis monon por mia partopreno en monkolektado organizita de edukado.net. Sen ilia helpo mi ne povus realigi mian revon studi interlingvistikon ĉi tie en Poznano.
Ĉar vi ofte ne tiom komentas, iom donas signon, ke la laboro kiun ni faras en Pola Retradio en Varsovio estas iel valora, ankaŭ konfirmas, ke vi aŭskultas. Do kio en tiuj ĉi programoj estas por vi plej alloga? Kelkfoje kiam vi skribas dankon en la Facebooka profilo, ja mi tuj kaptas, pro kiu venas tiu danko, sed ĝuste diru tion mem.
Mi povus diri, ke mi ŝatas la tutan programon, kiun mi ensorbas de la unua ĝis la lasta guto. Mi jam diris hieraŭ, ke bone oni perdas la freŝecon pere de la nuna maniero elsendi. Oni perdas la freŝecon de la antaŭaj broadcastaj programoj, radio elsendaj programoj, kiujn oni kaptis per radioaparato, kaj tio estis tiu emocio, ĉu oni kaptas, ne kaptas, ĉu oni bone aŭdas aŭ ne. Sed la bona afero de tiuj podcastoj estas, ke efektive oni povas reaŭskulti ilin kiom foje vi volas, kie ajn, kaj farante plej diversajn aktivaĵojn, kiuj permesas samtempe agi kaj aŭskulti, ekzemple kiam oni kuiras aŭ kiam oni purigas aŭ simple malstreĉiĝas. Do mi ŝatas ĉion, aparte mi ŝatas la prezentadon de urboj de Pollando, jes. Kiun alian respondon vi atendis?
Tio ja surprizis min, eble mi supozis, ke aparte interesas vin kulturaj temoj.
Jes, certe, certe, sendube.
Kaj en tiuj ĉi priskribaj pri Pollando, Pollando evoluas, kaj eĉ folietonoj pri iuj urboj, kiuj aŭdiĝis, jam devintus esti referitaj alimaniere prezentitaj. No, ni klopodas tion fari. No,
mi ŝatas kompreneble kulturaj novaĵojn, jes, ĉar tio estas tre grava. Ĉefe por la Esperanto komunumo. Ankaŭ tiu prezento de urbo estas vere interesa, ĉar oni faras tion historie kaj oni lernas, ĉu ne? Estas bonega maniero lerni pri historio de tiom interesa lando kiom Pollando.
Ni klopodas fakte ankaŭ en la nunaj elsendoj konservi aktualecon kaj freŝecon, sed evidente jam ne tiel kiel ni tion farus en la publika radiostacio, en la publika programo. Do, dankon, ĉar finfine elsendoj permesis tuj rekoni vin ĉi tie. Vi ĵus esprimis vian dankon pro la fakto, ke vi ricevis stipendion por veni ĉi tien. Mi devas diri, ke vi estas la unua persono, kiu tiom publike kaj kun tia emfazo esprimas vian dankemon. Estas multaj aliaj, kiuj komencis dank' al stipendio veni al Poznano. Vi estas bonŝanca, ĉar ĉi tiu kurso estas aparta, estas tre multnombra, estas tre internacia, denove dominas brazilanoj. Nu, ĝi jam proksimiĝis al la fino, la unua sesio ĉi tie. Mi ŝatus demandi vin, kiel vi ĝin pritaksas.
Ĝi estis malgraŭ ĉiuj atendoj, do iom ŝoke laciga, ĉar ĝi estas ege intensa. Oni devas studi de la naŭa ĝis la sesa laŭ la pola horaro, kiu, kiel vi scias, estas tute malsama al la iberiaj aŭ la konkrete al la hispanaj horaroj.
Tion mi ne komprenas.
Jes, ni faras grandan paŭzon por manĝi.
Tie ankaŭ estas paŭzo.
Oh, sed eble ne por siesti.
Ni certe ne.
Ne.
La vetero ne favoras sieston.
Yes. Do, oni devas rapide manĝi kaj tuj reeniri la klasĉambron. Mi povas diri, ke estas kelkaj kiuj estaris inter la prelegantoj, kaj mi pensas, ke se mi diras tion, mi parolus ankaŭ nome de la komuna sento de miaj kolegoj, gestudentoj. Ekzemple, nin surprizis tre favore la prelego de Nicolau Dolsalas, profesoro pri fonetiko de la Universitato de Balearaj Insuloj. Mi tiam rimarkis, ke mia ikono e pri fonetiko jam estas posteiĝintaj, ke mi devas ĝisdatigi.
Ne freŝigi la ikonojn.
Absolute. Ankaŭ estis tre interesa la prelego de Vera Barandowska Frank kaj tiujn de Ilona Kontni kaj ĝenerale ĉiuj, ĉu ne? Vole nevole ĉiuj vekis nian atenton kaj spronis nin al studado ankaŭ hejme. Tion ni jam scias. Tamen ni havas tiun karikaturan bildon de azeno kun la karoto antaŭe por pli rapide marŝi. Ni havas tiun karoton, kiu estas la jam finiĝantaj studentoj. Studentoj, kiuj finas, fakte. Do, tiuj homoj por ni estas nula. Ekzemplo, ke la interlingvistikaj studoj provizas vin per bonaj konoj pri tiu fako, kaj estus bonege, se tiuj studoj povus etendigi laŭlonge de la venontaj jaroj ankaŭ.
Certe, ni havas la ŝancon renkontiĝi dum tri laŭvicaj jaroj.
Yes.
Certe, ni interparolas, ni renkontiĝas en momento, kiam komenciĝis la interlingvistika simpozio ĉi tie. Ĉu kelkajn vortojn pri la prelegoj, kiuj ĵus estis prezentitaj? Ĉu kelkajn vortojn pri ili vi ŝatus diri?
Jes, estis aparte interesa prelego de Ŝabi, ĉar li tre traf eksplikis tre detale la diversajn provojn por klasifikado de lingvoprojektoj. No, li mem diris, ke tio postulis de li tre grandan strebon legadi plurajn fontojn, diversajn librojn laŭlonge de multaj jardekoj, kaj tio estis vere interesa prelego. Ankaŭ tio pri la sanskrita. Mi bedaŭras, ke la tempo ne estis sufiĉe granda, sed tiu prelego pri la sanskrita kiel ekzemplo de planita lingvo jam antaŭ pluraj jarmiloj estas vere surpriza, ankaŭ okulfrapa. Do la simpozio ĵus komenciĝis, sed nun la horizonto aspektas tre interesa.
No, mi havas la hodiaŭan kaj la morgaŭan tagon, do tio estas ĵaŭdo kaj vendredo, kaj vendrede ni jam renkontiĝas vespere dum Arcones, artaj konfrontoj en Esperanto, evento, aranĝo kun longjara tradicio, kaj mi tre ĝojas, ĉar ankaŭ al la programo de tiu ĉi kultura aranĝo vi kontribuas. Ĉu vi ŝatus kelkvorte diri al ni pri la ĉefaj idoj de via prelego, kiun ni aŭdos dimanĉe?
No, mi vidas, ke nenio foreskapan vian ĵurnalistan sperton kaj sagacon. Jes, mi prelegos pri la hodiaŭo de la galega.
Do eble tamen diru kelkajn vortojn, pri kiu lingvo temas?
Jes, temas pri lingvo, kiu estas oficiala en Galegio, en nord-occidenta parto de Hispanio. Se ni vidas la mapon, la peceto de Hispanio, kiu estas juste sur Portugalio, aŭ tuj sur Portugalio. Nu, ĝi estas kun oficiala, kun la hispana, kaj nuntempe ĝi troviĝas en tre kriza situacio. La perdo de parolantoj ĉiujare estas nekredeble granda, estas vera elsangiĝo de la lingvo. Kaj kune kun tio okazas, ke ni ne scias ekzakte, ni estas dividitaj laŭ la niaj pensoj pri la naturo de la lingvo, ĉar kelkaj asertas, ke laŭ la postuloj aŭ laŭ la ĝeneralaj konsideroj de la lingvistiko, de la latinida lingvistiko, la galega estas varianto aŭ dialekto de la portugala. Mi tion kredas.
Kai ĉu vi estas galege parolanto?
Jes, mi ĉiam parolas galege, krom kiam mi parolas Esperante.
Ĉu la hispanan vi ne uzas?
Ne, nur pasive, kiam mi aŭskultas aliajn, ĉar nia socio estas dulingva. Do estas tre ofte kaj kutime, ke mi parolas galege kaj la alia respondas al mi hispane en tute normala konversacio.
Do, ne estas tiom grandaj diferencoj, ke unu ne komprenu la alian.
Ne, fakte, eble 95% de la galega loĝantaro komprenas la galegan, eĉ se ili...
La hispanan.
Kaj la hispanan, kompreneble, ĉiuj. Ĉar la galega estas instruata en la lernejoj, de la infanvartejoj ĝis mezlernejoj, do la galegan lingvon kaj literaturon.
Ĉu ankaŭ universitatnivele?
Jes, bone, mi studis galegan filologion, do la tuta universitata instruado estis en la galega aŭ kelkfoje en aliaj variantoj de la portugala, kaj kadre de aliaj fakultatoj la instruistoj agas laŭ iliaj propraj konsideroj. Multaj parolas hispane, aliaj instruas galege.
Do bone, kelkajn ideojn pri la galega dank' al vi ni jam havas, kaj kie estas via koncepto pri la estonteco?
La estonteco estas nigra. Se oni ne konscias, se oni ne flanken metas politikajn konsiderojn, kaj oni ne konscias, ke lingvoj estas havaĵo de ni ĉiuj, de la homaro, kaj decidas savi ĝin, la galega pereos. Antaŭ kelkaj jaroj estis kelkaj klopodoj inkludi la galegan en la listo de endanĝerigitaj lingvoj de UNESCO, sed lastatempe tio ne okazis, ĉar oni konsideras, ke ĝi supervivas en aliaj variantoj de la portugala, ĉar ĝi nur estas dialekto de la portugala, al kio la galega registaro ne protestas.
Koran dankon, iom amarej konkludoj, eble la situacio ŝanĝiĝos, kaj ĉiukaze ja mi diris, ke antaŭ ni pluraj renkontiĝoj kaj certe al kelkaj vertoj de mia interparolo ni referencos. Per la interparolo con Susomoinos ne proximigis alla fino de nia lauvica Esperanto elsendo el Varsovio. Con granda plezuro kaj por reciproca utilo, ni konetiros gesignoroi kun viei rimarcoi kai opinioi rilate al niei elsendoi, kun viei sugestoi kai proponui. Ni calculas je via senavarezzo rilate ilin, kai dankem acceptas viam sponsoran helpon ce nia UEA konto vars strekoto. Dirante nun al vi ciui gis la raudo, ni proponas de novan rencontigion gesignoroi la plei proximan mardon. Gis baldau!